بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë, dhe vetëm jona është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort, që aty nuk hyn tjetër pos ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps, ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg ti. Ai që i e pasurin e vetë e pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dhe gjues ndodhen i pranë valëve të zërë të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën Shqipe. Të ndërruar dhe gjues së vazhdojmë më gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit reagon te rezoluta e Parlamentit të Regjimit Sionist kundër UNRWA. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit të martën në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara që u mbajt në lidhje me Palestinën, duke deklaruar se Gaza po përballon një fushatë të pamëshirshme shkatërrimit dhe vuajtje, tha. Ne dënojmë fuqishëm vendimin e fundit të regjimit izraelit për të sulmuar agjensinë e ndihmës dhe punës për refugjatë palestinezë në lindjen e afërt në UNRWA, që ka për qëllim të pengojë ofrimin e ndihmës humanitare dhe mbështetjes jetike për popullin palestinez. Si pas gazetarit të agjensisë IRNA të lajmeve, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Amir Said Irvani, shtoi. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për ndihmën dhe punën për refugjatë palestinezë, UNRWA, është tyllë kurrizore e të gjitha ndihmave humanitare në Gaza. Sulmi ndaj saj privon palestinezën nga ndihma jetike dhe shton një shtres tjetër vështirësish dhe vuajtjesh nga kriza. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Kombe të Bashkuara ndër të tjera shtoi. Civilët, duke përfshirë fëmijët dhe familjet të panumërta, janë të privuar sistematikisht nga shërbimet bazë dhe e përballen me urinë, mungesën e ndihmës mjekësore dhe kërcënimin e vazhdueshëm të zhvendosjes. Regjimi i apartheidit të Izraelit vazhdon të përdorë urinë si armë. E gjithë ndihma humanitare për Gazën është pezulluar për më shumë se 2 javë. Blokada ka pezulluar për një kohë të pacaktuar përpjeket për të bërë vaksinime thelbësore dhe shërbime të tjera jetike për njerëzit në Gazë. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Irvani, ndër të tjera shtoi. Regjimi i apartheidit dhe pushtuesi izraelit është një kërcënim real për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Këshilli i Sigurimit është në një pikëthese kritike, ose të veprojë me vendosmëri për të ndaluar makinerinë e luftës të regjimit izraelit dhe për të parandaluar gjenocidin, luftën dhe agresionin më teshëm, ose të lejojë në heshtje që këto mizeri të vazhdojnë në formë të pakontrolluar. Zemërimi 16 vendeve me regjimin izraelit, ndalimi i aktivitetit të UNRWA është kele ligjit ndërkombëtar. Një grup prej 16 vendesh mbështetur në Agjencinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatë Palestinezë, UNRWA, dhe paraqitë një deklaratë të përbashkët në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke deklaruar se Izraeli do të shkelë qartë ligjin ndërkombëtar nëse zbaton ligjet e reja që ndalojnë aktivitetet e kësaj organizate të apo Agjensinë e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinezë. Sipas agjensisë në të lajmë nga Al Jazeera, kjo deklaratë është bërë nga Algjeria, Belgjika, Brazili, Guana, Indonezia, Irlanda, Jordania, Kuvajti, Luksemburgu, Norvegjia, Portugalia, Katari, Slovenia, Afrika e Jugut, Spanja dhe Autoriteti Autonom Palestinezë, që janë antarët e grupit të ashtëquetër grupi me obligime të përbashkëta. Në këtë deklarat thuhet, ne dënojmë veprimet e Izraelit kundër UNRWA duke përshirë ligjet e miratuar nga Parlamenti i Izraelit. Deklarata vazhdon duke thënë se ky veprim rrezikon kolapsin të gjithë operacionit humanitar në Gaza, i cili mbështetet në infrastrukturën e UNRWA. Të anë parlamenti i sionist në kundërshtim me parlamentimin e komitetit ndërkombëtar mirë të një ligj që ndalon aktivitetet e agjensisë së kombeve të bashkuara për ndihmën dhe punën për refugjatë të palestinezë UNRWA brenda Palestinës së pushtuar. Olmert armiku i nuk është Irani dhe Hezbollah për Netanyahu. Olmert ish kryeministri i regjimit sionist të martën theksoi. Republika Islamike e Iranit, Lëvizja Rezistencë Islamike Libaneze Hezbollah dhe Lëvizja Rezistencë Islamike Palestineze Hamas nuk janë armiqtë tanë, por armiqtë janë ekstremistët izolit dhe mes tyre Netanyahu. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve në një intervistë për kanalin lajmeve CNN, Olmert shtoi: Fatkesish ne shohim se Netanyahu mbështetet tek ekstremistët e kabinetit të djathtë dhe mbyll një sy ndaj veprimeve të tyre. Donë se Olmert nuk i përmendi emrat e personave, duke se i nënkupton, Itamar Ben-Gurion, ministrin e sigurisë së brendshme të Izraelit, së bashku me Bezalel Smotrich, ministrin e financave të këtij regjimi, për të cilët analistat e Izraelit besojnë se Netanyahu u nështrohë vendimet të tyre, sepse kryeministri i regjimit sionist Netanyahu ka frikë se Ben-Gurion dhe Smotrich mund të japin ndërheqje nga qeveria e tij e koalicionit, dhe në këtë rast, kabineti i tij i koalicionit do të bjerë. Kjo është arsyeja që në shumë çështje të rëndësishme si ndërprerja e luftës, shkëmbimi i robërve dhe përfundimi i luftës në Liban, ai u nështrohet mendimeve të këtyre dy ministrave ekstrem dhe radikal, të cilët njëhen për qëndrimet e tyre antinjerëzore kundër palestinezëve. Izraeli kërcënon të vrasë pasardhësin e ri të Hasan Nasrallah. Ministri i Mbrojtjes së Izraelit kërcënon me vdekje sekretarin e ri të përgjithshëm të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah. Sipas Euronews, ministri i mbrojtjes i regjimit sionist Yoav Gallant në reagim ndaj emërimit të Sheikh Naim Qassem, si udhëheqës i ri i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, teksa publikoi një foto të pasardhësit të Seyed Hasan Nasrallah në rrjetin social X e kërcënoi të mbështetje dhe në dy artikuj për të, ai në hebreisht dhe anglisht shkroi: Zgjedhje përkohshme, jo për shumë kohë. Ministri i mbrojtjes së regjimit sionist gjithashtu në një deklaratë të pasiv në hebreisht deklaroi: Numërimi mbrapsht i minutave të fundit ka filluar. Rreth një muaj më parë, Seyed Hasan Nasrallah, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, u martizua nga Izraeli. Sheikh Hashem Safiuddin, një tjetër kandidat popullor për pasardhësin, e radhës të Seyed Hasan Nasrallah, u martizua nga regjimi sionist vetëm disa ditë pak pas martizimit të Seyed Hasan Nasrallah, sekretarit të përgjithshëm të Lëvizjes Libaneze Hezbollah. Organizata Kombe Bashkuara Uria kërcënon veriun e Gazës. Programi botror i ushqimit i Organizatës së Kombe Bashkuara tha se kriza në rripin e Gazës dhe kryesisht në zonat veriore mund të çojë në zibukë dhe bëri thirrje për ndërhyrje urgjente për të ndaluar këtë situatë. Sipas raportit të agjensisë IRNA të lajmeve, e cila citoi rritin informativ të lajmeve Al Jazeera në gjuhën angleze, programi botror i ushqimit njoftoi se ka rreth 94.000 tonë ushqime në Egjipt dhe Jordani, të cilët mund të ushqejnë 1 milion njerëz për 4 muaj, por nuk është mundur që këto rezervë ushqimore të transferohen në Gazë, sepse shumë pak kufi janë të hapur dhe zonat të tjera janë të pasigurta. Programi botror i ushqimit deklaroi se vetëm 5.000 tonë ushqime janë në Gazë këtë muaj. Kufizime për dërgimin e ndihmës humanitare në Gaza janë tepër të rënda. Ky sezon i Organizatës së Kombeve Bashkuara më tej sqaroi. Aktualisht, ndërsa situata në veriun e rripit të Gazës vazhdon të përgjësohet, ekziston mundësia që një grup edhe më i madh njerëz të preken nga uria, ndërkohë që pasiguria në këtë rajon vazhdon të rritet. Gjatë së javës, zëvendës i organizatës së Kombeve Bashkuara ka deklaruar zyra për koordinimin e çështjeve humanitare, palëmëruese palestinezë në veri të rrimit të Gazës, do të përfitojnë vojtje të rënda ndërsa rrëthimi i Izraelit vazhdon. Gjë e cila ka krijuar një situatë të tmeshme, nga vdekjet, lëndimet dhe shkatërimet. Faranak, zëdhënës i organizatës së Kombeve Bashkuara gazetarëve u tha: civilët në Gaza janë varrosur në rrënjë, të sëmurë dhe të lënduarit jetojnë pa kujdes shëndetësor. Familjeve u mungon ushqimi, shtëpitë e tyre janë shkatëruar, nuk ka strehim dhe nuk ka asnjë vend të sigurt. Më herët, Filipe Lazarini, kreu i Agjencisë së Kombeve Bashkuara për ndihmën dhe punën për refugjatët palestinezë UNRWA, ka deklaruar se situata humanitare ka arritur një pikë kritike, me trupët të mbetur në anë të rrugës ose të varrosur në rrënoja. Ky zyrtar i organizatës së Kombeve Bashkuara në një tjetër deklaratë ka thënë: në veri të rripit të Gazës, njerëzit thjesht janë në pritje të vdekjes. Spanja anullon kontratën e armëve me regjimin sionist. Spanja ka anulluar kontratën për blerjen e armëtimit nga një kompani e lidhur me regjimin sionist, sipas agjencisë së lajmeve MER, duke cituar agjencinë Lajme Anatoli. Ministria e Brendshme e Spanjës njoftoi se planifikon të tërhiqë dhe të anullojë kontratën që nënshkruan me një kompani të lidhur me regjimin sionist për blerjen e municioneve. Më herët u njoftua se Spanja ka nënshkruar një kontratë për të blerë 15.3 milion fishe nga një kompani izraelite me për rreth 6.7 milion euro. Ministria e Brendshme e Spanjës ka publikuar një deklaratë dhe ka njoftuar se ka nisur procesin e anullimit të kontratës për blerjen e këtyre municioneve. Në këtë deklaratë thuhet: qeveria spanjolle ka respektuar zotimin e saj për të mos shitur apo blerë armë nga Izraeli që nga fillimi i konfliktit në Gaza. Kina paditi Bashkimin Evropian. Kina të mërkurën njoftoi se nuk do të pranojë tarifa shtesë të Bashkimit Evropian për makinat elektrike kineze dhe ka paraqitur një ankesë në Organizatën Botërore të Tregtisë. Si pas AFP, një zëdhënës i Ministrisë Kineze të Tregtisë ka thënë: Kina nuk është dhe akord me këtë vendim dhe nuk e pranon atë dhe ka paraqitur një ankesë në kuadrë të mekanizmit të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve brenda kuadrit të Organizatës Botërore të Tregtisë. Zëdhënës i Ministrisë Kineze të Tregtisë deklaroi: Kina do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur të drejtat dhe interesat legjitime të kompanive kineze. Gjithashtu, dhoma e tregtisë kineze në Bashkimin Evropian në një deklaratë bërë një kërkesë për ndalimin e këtyre tarifave dhe ka thënë: na vjen keq dhe jemi të pakënaqshëm me këtë qëndrim dhe vendim të Bashkimit Evropian, i cili është i motivuar politikisht. Sipas standardeve të Bashkimit Evropian, për importin e makinave elektrike vendosin një tarifë prej 10%. Por të marrë të Komisioni Evropian vendosë si një tarif tjetër prej 35%. Pra, tarifa për importimin e makinave elektrike nga Kina arrin në 45%. Tarifa shtesë u publikuar në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian dhe do të hyjë në fuqi që nga dita e mërkurë. Komisioni Evropian njoftoi se vendosja e këtyre tarifave shtesë për importin e makinave elektrike nga Kina i ishte nevojshme për shkak të subvencionet të padrejta të Kinës për prodhuesi në automjete elektrike, duke përshqyer ndihmën e dhënë për furnizimin me bateri dhe lëndën e parë. Komisioni Evropian thaë se Kina do të prodhoi 3 milion makina elektrike shtesë që është dyfishi nevojë të tregut të Bashkimit Evropian, gjithashtu për shkak të tarifës 100%. Të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas për këtë makina, Evropa është bërë tregu më rëndësishëm për këtë makina elektrike. Kombëtarja e Iranit në mundje u shpall në kampionë e botës. Kombëtarja e Iranit në mundje sitoi një medalje të artë, një medalje argjendi dhe u shpall në kampionë e kampionatit botëror të peshave jo olimpike në mundje. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, kombëtarja e Iranit në mundje fitoi kampionatin botëror në peshat olimpike duke fituar një medalje ari nga Muhammed Ali Gara dhe një medalje argjendi nga Puja e Dëtmars dhe u shpall në kampion. Kampionati botëror i mundjes për peshat olimpike u zhvilluan në Tiranë të Shqipërisë nga data 21 deri në 27 tetor, ku skuadra iraniane fitoi një medalje ari dhe një argjendi dhe u rendit në posën 9 kampionëve me 51 pikë. Republika Azerbajxhani me 85 pikë dhe Armenia me 35 pikë u rendin respektivisht në vendin e parë dhe të tretë. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve të sotme, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Islamit burimor. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me Islamin.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion me ndihmën e Zotit të Madhëruar do të fillojmë diskutimin rreth çështjes së profecisë Nabuvat, që është një prej parimeve të bindjes së fes islame. Në ndishtë në vazhdim. Shurtimit të çështjes së besimit në një Zot dhe paraqitjes së argumentave për ta vërtetuar atë si parimin më themelor në fen islame, tani ka ardhur rradha të flasim për çështjen e profecisë dhe nevojën e dërgimit të profetëve të Zotit në mesin e njerëzve. Para fillimit të këtij diskutimi është e nevojshme të kujtojmë se secili prej parimeve fetare të fes islame, duke përfshirë parimin e profecisë, ka një lidhje të pandashme me parimet e tjera fetare, përkatësisht parimin e besimit në Zotin një dhe parimin e besimit në ringjalljen pas vdekjes. Me fjalë të tjera, besimi në profetësi bazohet në pikpamjen monoteiste ndaj botës. Do me thënë, bazuar në parimin e besimit në Zot të plotfuqishëm dhe të urtë, i cili udhëzon të gjithë qenjet në rrugën e përkryerjes së tyre. Ardhja e profetëve për të udhëhequr dhe udhëzuar njerëzit drejt përkryerjes është e nevojshme dhe e domosdoshme. Besimi në Zotin një do të thotë se bota ka një krijues dhe ka një sundues dhe ka një ligjvënës. Një ligjvënës i cili, duke njohur plotësisht njeriu dhe dëshirat dhe nevojat e tij nëpërmjet profetëve, i ka mësuar njeriu rrugën e nevojshme për një jetë të lumtur. Profecia në Islam nën kupton shpalljen e profecisë së profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të profetëve të tjerë, që u dërguan nga Zoti për të udhëzuar dhe drejtuar njerëzimin në rrugën e drejtë. Zinxhiri i profecisë fillon me Hazreti Ademin alayhiselam dhe përfundon me profecinë e Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mendimtarët islam kanë përmendur disa përkufizime në lidhje me kuptimin e terminologjisë së termit profeci. Me këto përkufizime vëren disa pika të përbashkëta, si për shembull kjo se profetët janë të gjithë qenie njerëzore. Qëllimi i thirrjes dhe misionit të tyre është të udhëzojnë njerëzimin. Përmbajtja e thirrjes dhe misionit të tyre është promovimi i vlerave dhe parimeve që teorikisht dhe praktikisht i hapin rrugën njeriu drejt begatisë dhe lumturisë në këtë botë dhe botën tjetër, pra në ahiret. Burimi i kësaj dije dhe i këtyre njohurive është shpallja hyjnore dhe profeti merr shpalljen hyjnore drejt për drejt nga Zoti dhe pa ndërhyrjen e të tjerëve. Prandaj profeti mund të konsiderohet si qenie njerëzore i cili u shpall profet për të udhëzuar njerëzimin dhe për të përcjell kumtuar të vërteta dhe mësimet e pastra dhe jetëdhënëse tek njerëzit. Në mesin e të dërguarve hyjnor, disa prej tyre ishin të një shkalle më të lartë në të cilën pranuan libër dhe sheriat hyjnor, ndërsa të tjerët u dërguan në një shkallë më të ulët për të përhapur dhe shpjeguar rregullat dhe mësimet e sheriatit të mëparshëm. Disa njerëz shtrojnë këtë pyetje, se në thelb, për çfarë arsye u dërguan profetët dhe cili ishte qëllimi i shpalljes së tyre si profet në shoqëritë njerëzore? Ne përdorim një shembull për të sqaruar më lehtë dhe për të kuptuar këtë çështje. A keni parë apo dëgjuar ndonjëherë që në një zyrë dhe organizatë të ketë mbetur vetëm pa drejtor dhe pa përgjegjës? Një person i mençur dhe racional nuk beson kurrë se një organizatë mund të drejtohet pa një përgjegjës dhe pa një menaxher. Nëse e shohim çështjen në një spektër më të gjerë, konstatojmë se ekzistenca e udhëzuesve dhe ligjeve është një nevojë domosdoshme për rregullimin dhe drejtimin e shoqërive njerëzore. Tani si mund të pranojmë mendimin se gjithësia me të gjithë madhështinë dhe gjerësinë e vet dhe qenjet njerëzore si krijesat më superiore të jenë pa synim, pa plan dhe pa udhërrëfyes? Natyrisht, asnjë njeri i mençur nuk do të pranojë pretendimin se bota është krijuar pa qëllim. Sepse Zoti i gjithdijshëm dhe i urtë, kur nuk bën asgjë dhe asnjë vepër kot dhe pa qëllim të caktuar. Krijuesi i cili nuk ka kursyer asgjë dhe asnjë element më të vogël të sistemit të krijimit dhe në rrugën e çuarjes së krijesave në nivelin e duhur të përkryerjes së tyre të denjë, me padyshim se ka menduar dhe për dispozita lidhur me planin e jetës së njeriu për fatin e tij. Nëse njerëzit do të liheshin vetëm në botë, që do të thotë se të gjithëve u pëlqen diçka që përputhet me dëshirat e tyre ose do të ndiqnin një rrugë që siguronte interesat e tyre, atëherë shoqëria njerëzore do të pozonte dekadencë dhe do të rënohej. Kjo është për arsye se përplasja e dëshirave dhe interesave shkakton tension dhe shpërbërje të marrëdhënieve individuale dhe shoqërore, si dhe krijon korrupsion dhe kaos pafund. Lidhur me domosdoshmërinë e dërgimit të profetëve, duhet përmendur dhe çështja e vullnetit të lirë të njeriu dhe të drejtës së tij për të zgjedhur. Siç e dini, qëllimi i njeriu është që ai, në bazë të zgjedhjes së vullnetit të lirë, të ecë në rrugën e tij drejt përkryerjes. Me fjalë të tjera, njeriu është krijuar me qëllim që të adhurojë Zotin e Madhëruar dhe të bëjë vepra të mira për të fituar meritën e pranimit të mirësisë dhe mëshirës së Zotit. Meqense përkryerja dhe lumturia e vërtet nuk mund të arrihet vetëm duke bërë veprime të bazuara në lirinë e zgjedhjes së tij, njeriu përballet me dy zgjedhje. Kjo zgjedhje gjithashtu kërkon padyshim njohje të saktë dhe të drejtë. Me fjalë të tjera, një person mund të zgjedh me vetdije dhe lirisht rrugën e zhvillimit të tij, nëse e njeh qëllimin dhe rrugën për të arritur atë, dhe është gjithashtu i vetdijshëm për baticat dhe zbaticat gjatë kësaj rruge. Prandaj është e nevojshme që urtësia hyjnore të siguroj mjetet dhe pajisjet e nevojshme për arritjen deri në një njohje të tillë. Përndryshe kjo mbetet sikur dikush që fton një mysafir në han, por nuk i tregon rrugën për të arritur në atë han. Rezultati është se i ftuari është i hutuar dhe i humbur tërësisht, prandaj nuk mund të gjej rrugën. Zoti e krijoi njeriu që duke bërë vepra të mira të përcaktohet në rrugën e përkryerjes. Pikërisht për këtë arsye ai ka treguar dhe rrugën e duhur njeriu. Një pikë tjetër është e njohjet konvencionale të njeriut, të cilat fitohen në përmjet mëndjes dhe shisave, me gjithse luajnë një rol të rëndësishëm në sigurimin dhe plotësimin e nevojave të jetës, por ato njohuri nuk mjaftojnë për të njohur rrugën drejt përkryerjes dhe lumturisë në të gjithë dimensionet individuale, shoqërore, si dhe në aspektet materiale dhe shpirtërore. Prandaj urtësia e Zotit kërkon që ai të vendosë një mënyrë dhe rrugë tjetër në dispozicion të njerëzit, për të shisave dhe intelektit për të njohur rrugën e përkryerjes në mënyrë që ai të gjejë atë rrugë. Kjo rrugë është pikërisht rruga e shpalljes që ju dha profetëve. Nëpërmjet udhëzimeve të profetëve, njerëzit gjithashtu mësojnë atë që është e nevojshme për të arritur lumturinë dhe përkryerjen e duhur. Nëse duam të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të këtij artikulli, atëherë mund të themi se njeriu është një qenie me vullnet të lirë, dhe arritja e përkryerjes së tij është e mundur duke kryer vepra dhe punë në bazë të vullnetit të lirë. Sigurisht për të kryer vepra në bazë të vullnetit të lirë dhe zgjedhjes, disa gjëra janë të nevojshme, të domosdoshme. Midis tyre mund të përmenden njohja për vërtetësinë e rrugës, krijimi i kushteve dhe rrethanave për ta bërë atë veprim, dhe aftësia e njerëzit për të zgjedhur. Pikërisht për këtë arsye, Zoti i Madhëruar, në bazë të mirësisë dhe mëshirës së Tij, ka dhënë njerëzit edhe aftësinë e zgjedhjes, edhe i prezanton kushtet për mjetet e njohjes së rrugës së drejtë. Edhe pse mendja dhe shisat janë mjete të njohjes për njerëzin, megjithatë ato nuk kanë aftësinë e nevojshme për t'i treguar njerëzit rrugën drejt lumturisë dhe përkryerjes. Prandaj është e nevojshme që Zoti i urtësisë dhe i mirësisë ti tregoj rrugën njeriu të drejtë me mjetet të tjera përveç shisave dhe intelektit, në mënyrë që të realizohet qëllimi i krijimit të njeriu, dhe në këtë mënyrë nuk është gjë tjetër përveç se lidhja komunikuese me shpalljen dhe botën e padukshme ose botën metafizike. Sigurisht, komunikimi me botën e padukshme dhe perceptimi i shpalljes kërkon një sër kushtesh dhe aftësish që jo të gjithë njerëzit i kanë ato. Prandaj një grup njerëzish të zgjedhur që kanë aftësinë dhe kapacitetin për të perceptuar shpalljen hyjnore, janë të caktuar për të kumtuar mesazhin hyjnor dhe për t'i udhëzuar njerëzit. Ata janë të zgjedhurit dhe profetit e Zotit. Të shohim se çfarë synimesh ndjekin profetët. Kurani i Shenjtë në shumë ajete ka folur për qëllimet e profetëve. Njëri nga qëllimet më të rëndësishme të profetëve të Zotit është shpëtimi i njeriu nga errësira e ignorancës dhe devijimit, dhe udhëzimi i njeriu drejt dritës dhe shpëtimit. Zoti i Madhëruar në ajetin 1 të surës Ibrahim e ka shpjeguar këtë të vërtetë në lidhje me Kur'anin e Shenjtë duke thënë: Elif, Lam, Ra. Ky është libri të cilin e kemi zbritur mbi ty, që me lejen e Zotit ti nxjerrësh njerëzit nga errësira e idhujtarisë, ignorancës dhe kokfortësisë, dhe ti drejtosh ata drejt dritës, besimit, drejt rrugës së Zotit të pamposhtur dhe të lavdëruar. Në këtë ajet përmendet një pikë e rëndësishme, që edhe pse Kurani i Shenjtë është libri i udhëzimit dhe shpëtimit të njerëzit, përsëri duhet të ketë nga ata njerëz që shpjegojnë mësimet dhe urdhëresa sublime të Kur'anit dhe t'i zbatojnë ato në nivel të shoqërisë. Me fjalë të tjera, duhet të ketë një udhëheqës si një profet, përmes të cilit ata që kanë devijuar rrugën e së vërtetës dhe janë zhytur në errësirë, të gjejnë rrugën e dritës dhe lumturisë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe si e shefi e islame rolin e pamohueshëm të saj. Ju lutemi të qëndroni me ne. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gjendja e gruas në Greqinë e vjetër. Imazhet e grave që shohim në pikturat dhe veprat e tjera artistike të mbetura nga Greqia e lashtë tregojnë këtë fakt se gratë në atë kohë kanë qenë ose valtare dhe prostituta, ose perëndesha, të cilave grekët u sillnin dhurata të shumta dhe u bonin flijime. Prandaj imazhi një gruaje të zakonshme shihet rrallë në veprat e Greqisë së lashtë, të cilat kanë mbijetuar kohës, apo në mite në të cilat prezantohet një rol i gruas, ai është imazhi një gruaje që merret me punë bujësore. Të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në edicionin e kaluar, së bashku kemi shqyrtuar gjendjen e grave në Greqinë e lashtë dhe për ju premtuam se me ndihmën e Zotit do të vazhdojmë këtë temë në edicionin e ardhshëm. Prandaj qëndroni me ne dhe ndiqeni edicionin e sotëm, ku do të japim një përshkrim më të detajuar të statusit të gruas në Greqinë e lashtë. Siç e përmendëm në programin e mëparshëm Athinasit, i blinin dhe shisnin gratë në treg si mallra. Dhe çmimi që vendosin për shitblerjen e tyre ishte shumë i vogël. Gjithashtu thamë se gruaja konsiderohej si një qenie kaq e ulët dhe e pavlerë, saqë ajo trashëgohej si baktia dhe transferohej nga një person tek një person tjetër me anë të testamentit. Kur vajzat greke mbushnin moshën 13 apo 14 vjeçare, duhet të martoheshin me një burr që kishte zgjedhur babai i tyre dhe nga i cili kishin marrë para si prik. Këto para mund të konsiderojshin shenja aftësis financiare të një burri për të mbështetur një grua. Nëse gruaja nuk ishte baba, kujdestaria interesave të saj dhe përgatitja për martesë dhe administrimi i pasurisë së saj, i besoheshin një kujdestari që mund të ishte xhaxhai ose një i afërm tjetër mashkull nga familjarët e saj. Pika e rëndësishme këtu është se të gjithë femrat pritet të martoheshin dhe për një femër të re beqare, në shoqërinë e lashtë greke, nuk ishin përcaktuar të drejta apo role shoqërore. Parëndësia e gruas në sy të Athinasve ishte deri në atë mas, saj që Euripidi, autori dhe dramaturgu i shekullit të 5 para erës sonë në Greqi, në librin e tij me titull Meda në lidhje me gratë, shkruante: sikur të ishte që një fëmijë mund të krijohej përmes mjeteve të tjera përveç se me anë të gjinisë femërore, dhe po të mos ekzistonte gruaja fare, burri do të shpëtonte nga të gjithë të këqijat dhe fatkeqësitë. Në Greqinë e lashtë, shumë burra mendonin se gratë ishin krijuar vetëm për prodhimin e gjeneratës së re. Figurat e grave të mbetura në objekte ose pllaka të punuara prej dheu, shpesh përfaqësojnë vetëm gratë kërcimtare dhe prostituta. Ky fakt tregon se burrat i konsideronin gratë si mjete dhe vegla për argëtime pa qëllim, dhe i përdornin ata për kënaqësi e dëshira të përkohshme seksuale. Objektet dhe veprat historike që përshkruajnë rolin e gruas tregojnë se burrat i konsideronin gratë si sklave në shërbim të dëshirave të tyre dhe nuk e vlerësonin as pak statusin e tyre intelektual dhe individual. Pavarësisht se burrat Athinas nuk i kushtonin ndonjë rëndësi grave të tyre, ata respektonin perëndeshat dhe perëndit, shumica e të cilave ishin femra. Mbishkrimet në objektet e ndryshme të punuara prej dheu në vazo, statuja dhe tempuj të mrekullueshëm të perëndeshave, si dhe poezitë e Homerit, poeti dhe historiani i famshëm grek i shekullit të 8 para erës së re. Të gjitha tregojnë grekët ishin të përkushtuar ndaj perëndive materialiste dhe i vlerësonin ato shumë. Për shembull, Athina ishte perëndeshë mençurisë dhe mbrojtëse e Athinës, e cila konsideroi figure fuqishme stolisur me atribute si inteligjenca, guximi dhe nderi. Përveç kësaj, shumica e kulturave të lashta merreshin me bujqësi, dhe ky aktivitet ishte një rëndësie jetike për mbijetesën e njerëzve. Në Greqinë e lashtë, perëndesha e pillorisë dhe pillshmërisë e njohur me emrin Demeter dhe mbretëresha e botës së poshtme dhe gruaja e zotit të të vdekurve, Persefones, gëzonin pozitat më të shenjta në mesin e grekërve të vjetër. Në këtë mënyrë, imazhi i grave që shohim në objektet dhe veprat antike të mbetura nga grekët e vjetër, janë ose valtare dhe prostituta ose perëndesha, të cilave grekët u sillnin dhurata të shumta dhe i bonin flijime. Prandaj imazhi një gruaje të zakonshme shihet rrallë në veprat e mbetura nga grekët e lashtë apo në mite. Nëse prezantohet roli i gruas, ai është imazhi një gruaje që merret me punë bujqësore. Ky dokument tregon se nëse një gruaj i lejohej të punonte jashtë shtëpisë, ajo kishte për qëllim shfrytëzimin e saj si skllave për të përmirësuar gjendjen financiare të familjes. Veprimtaria kryesore e grave në Greqinë e lashtë ishte se ato kalonin një pjesë të madhe të kohës në fusha dhe fshatra, në mënyrë që të kontribuonin në ekonominë e familjes. Puna dhe punësimi i gruas dhe liria shoqërore që i jepej asaj vareshin tërësisht nga pozita e saj në shoqëri. Në Greqinë e lashtë, grat ndaheshin në tre klasa kryesore, sipas statusit të tyre shoqëror. Një grup prej tyre ishin gratë të martuara që duhet të qëndronin në shtëpi, të thurnin e të qepnin dhe të rrisnin dhe të edukonin fëmijët. Sipas zakoneve të grekërve të lashtë, gratë e martuara kishin të drejta dhe respekt social dhe dilnin nga shtëpia vetëm gjatë ceremonive fetare. Grupi tjetër ishin konkubina, të cilat kryesisht kishin një gjendje shumë të vështirë dhe kaotike. Shumica e grave në këtë grup ishin vejusha, skllave dhe vajza që refuzuan nga prindrit e tyre dhe u bën prostituta. Ato ishin në shkëmbim të burrave. Ato ishin në shërbim të burrave dhe u shërbenin kënaqësive të tyre. Në këtë rast vlen për të menduar çështja se pozita e këtyre grave ishte kaq e ulët dhe e parëndësishme, saqë ato nuk ishin asnjë të drejtë apo status social dhe pavarësisht kësaj gjendje të mjerueshme të tyre, nuk u vendos asnjë ligj që të kufizonte aktivitetet e tyre, dhe ato të bredhin lirshëm në shoqëri. Grupi tjetër ishin gratë të cilat njiheshin me emrin heterae, dhe këto kishin një edukim më të mirë dhe një status më të lartë shoqëror. Ky grup femrash, vetëm nëse merrnin shumë para nga meshkujt, i shoqëronin dhe i pranonin meshkujt në festa dhe ahengje. Grat hetaera nuk ishin vetëm aty për t'i plotësuar nevojat seksuale të burrave, por ato qëndronin përkrah burrave edhe nga aspekti intelektual dhe nga aspekti shoqëror. Ndonë se ato nuk gëzonin të drejta sociale dhe trajtoheshin ashtu si kur prostitutat, por ndonjëherë luanin rolin e grave për burrat. Megjithatë, fëmijët e tyre konsideroheshin jo legjitim dhe nuk gëzonin të drejta qytetare. Këto gra, ndryshe nga gratë e martuare, ishin aktive në shoqëri, lirisht dhe shpesht përfitonin nga artet si vallëzimi, muzika dhe kënga, dhe kishin një vend të rëndësishëm në diskutimet intelektuale dhe filozofike. Greqia e lashtë kishte një popullsi të madhe të robëreshave, shumica e të cilave ishin të burgosura lufte dhe punonin si shërbëtore apo kujdestare të fëmijëve në shtëpitë e qytetarëve grek. dhe punoni në punishte të thurjes dhe qepjes. Ato nuk ishin asnjë të drejtë dhe jetonin vetëm në mbikëqyrjen e zotërimve të tyre. Në përgjithësi në Greqinë e lashtë, gratë e shtresave të larta nuk punonin jashtë shtëpisë dhe mbështeteshin nga burrat e tyre për të plotësuar nevojat e jetës. Ato ishin përgjegjëse për menaxhimin e shtëpisë dhe rritjen e fëmijëve. Këto gratë të martuare gjithkohën e shpenzonin duke pastruar, duke tjerë, qepur, duke thurur e duke prodhuar rroba për njerëzit e shtëpisë. Dhe nëse kishin mundësi financiare për të blerë sklever, aktivitetet e tyre u avesonin sa më shumë sklevërve. Përveç grave të shtresës së lartë, kishte edhe gratë të varfra, që ishin nga shtresa e ulët dhe nuk ishin mundësi të blinin sklever. Ato duhej të punonin në fusha ose dyqane për krah burrave. Dokumentat dhe shkrimet e mbetura nga periudha e Greqisë së lashtë tregojnë se ky grup i grave merre me aktivitete si shitja e pëlhurave, basmave dhe mbledhja e frutave. Aristofani, satiristi dhe dramaturgu i madh grek i shekullit të 5 para erës sonë, në dramat e tij shpesh u drejtohej grave me tituj si zonja e bujtinave, infermiere nate, kuzhiniere, shitëse perimesh, shitëse parfumesh, shitëse mjalti e të tjerë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjt në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi:
Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve. Subhanallahu walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendje e Zotit, por qëllimi im është përmendje e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë. Ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkall tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi wasallam, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufin." Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po, përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: "La ilaha illallah." Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë, na urdhëron të që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure.